You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 21 ng Enero, 2019. Lubhang dumarami ang kaso ng mga aksidente mula sa mga gumagamit ng Lime scooter dito sa Brisbane. Yan ay ayon sa Queensland Ambulance at sa Ministro pang Transportasyon na si Mark Bailey. Sinabi ng Ministro na nakakabahala ang dami ng kailangang sagipin ng Queensland Ambulance Bicycle Response Team dahil anila sa irresponsabling paggamit ng mga scooters dito sa syudad. Muli, nagbabala ang ministro na tsak na mamumultahan ang sinumang lalabag sa mga alituntunin ng paggamit sa panibagong transportasyong ito. Karamihan sa mga kaso ng mga nasaktan ay mga injury sa ulo dahil sa hindi pagsuot ng helmet. Nariyan ding marami ang nasaktan ng mga pedestrian dahil sa ilan ay mabilis na nagpapatakbo ng scooter sa mga lugar lakaran. Maliban sa mga kaso ng nasaktan dahil sa pagkalasing, marami din anila ang nasasaktan dahil sa pag-aangka sa scooter. Ipinagbabawal ang mga nabanggit at may karampatang multa ang mga ito sakaling mapatunayang lumabag ang sinuman sa mga alituntunin sa paggamit sa mga scooter. Umabot na sa mahigit 60 kaso ang naiulat na insidente simula noong Nobyembre nang simulan ang test run ng Lime scooter sa Brisbane. Bagay na umaabala sa Queensland Ambulance sa gitna ng malubhang kainitan sa buong estado. Maaring umabot ang multa sa halagang $130 hanggang $170. Kung nagpaplano pa lamang kayong subukan ang paggamit ng nasabing scooter, mahalaga na magsanay muna sa isang ligtas na lugar bago ninyo ito lubos na gamitin upang masigurong komportable kayo sa pagsakay at mabawasan ang mga tsansa na kayo ay masaktan o sinuman. Sa ibang balita, dinagsa ng daang-daang mga taga-suporta ng isang pamilyang Tamil mula sa Biluela ang opisina ng Ministro pang Imigrasyon na si Peter Dutton nitong nakaraang Sabado. Nakatakdang ma-deport ang mag-anak ni Napriya at Nades at ang kanilang dalawang anak na dito ipinanganak sa Australia matapos sabihin ng Ministro na hindi anila sila mga refugee at nararapat lamang na mapaalis mula sa bansa. Halos isang taon na nasa detention ang mag-anak sa Melbourne simula nang dakpin ng mga ito sa kanilang tahanan sa Biluela sa gitnang bahagi ng Queensland noong Marso ng nakaraang taon. Marami sa mga dumalo ay mga miyembro mismo ng komunidad sa Biluela na naging saksi saan nila'y naging maayos at tapat na pamumuhay ng mag-anak sa Queensland ng ilang taon. Ayon sa mga taga-suporta, nararapat lamang na maibalik sa kanilang tahanan ang mag-anak na anila'y malaki ang naiambag sa komunidad sa Biluela sa ilang taon ng paninirahan dito. Ayon sa Australian Associated Press, naghain ang abogado ng pamilya nitong Biyernes ng aplikasyon para sa special leave upang dalhin ang kaso ng mag-anak sa mataas na hukuman. Nitong nakaraang linggo, sinabi ng ministro na matapos ang ilang pagsusuri ay napag-alaman niyang walang matibay na ebidensya na may refugee status ang mag-anak ni Napriya at Nades. Ayon sa mga ulat, maaaring maisagawa na ang pag-deport sa mag-anak sa unang linggo ng Pebrero. At sa usapang pangkomunidad naman, kasabay ng pagdiriwang ng tao ng sinulog sa Cebu, nakisaya din ang komunidad Pilipino dito sa Timog Silangang Queensland sa isang misa, parada at salo-salo na ginanap kahapon sa St. Mark's Catholic Church sa Inala dito sa Brisbane. Hindi napigil lang matinding init ng araw ang pag-indak ng madami sa ating mga kababayan, karga ang mga puon ng Santo Niño bilang bahagi ng tradisyon ng sinulog. Kabilang sina Anna McCoor, Mary Kennedy at Kristen Jacobson sa mga nakisayaw sa parada patungo sa lugar kung saan naghihintay ang madaming mga putahing Pilipino na libre sa lahat ng mga dumalo.
Anong taon-taon inaabangan ninyo dito sa sinulog?
Yung mga action namin at saka mga dance namin at mga costume.
Ay, yeah, yung pagkain, yung masasarap na pagkain na Pilipino!
Woo! Woo!
ulit, Senyor!
Nagpabatid din ng pagbati ang administrator ng St. Mark's Catholic Church na si Father Joseph Wu sa masiglang tradisyon na taon-taon na niya ay higit na nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang simbahan.
I'm very happy to join the community, Filipino community, for this very special feast day, St. Niño. This is my first time and I'm very impressed. I think I like the spirit that people come together to celebrate the presence of God among us. This is the fifth year that we have the organization celebration here at St. Mark, and I'm looking forward for next year too.
Kabilang sa mga dumalo ang presidente ng Federation of Filipinos in Queensland na si Honey Beanie. Ayon kay Honey, marami ang nagsiluwas mula sa mga karatig na lugar ng Brisbane upang makisalo sa selebrasyon na nasa ikalimang taon na ng pagdiriwang sa Brisbane.
Dito sa Australia, especially here in Brisbane, ang mga Pilipino ay also celebrating the Senior Santo Niño, yung lalo na yung hindi makauwi. We had a Holy Mass this morning, and then ngayon we're sharing luncheon to celebrate as well. Different groups, different, as they call themselves, tribo, will be performing the sinulog, different kinds of sinulog. Filipinos from as far as Caboolture, which is 2 hours drive from here, as far as Toowoomba, come here to be here to celebrate sinulog.
At maging mga kababayan natin mula sa Pilipinas at sa Cebu Pacamo nagmula ang bumiyahe upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng sinulog. Nariyan ang pamilyang Martel na masayang bitbit ang kanilang mga Santo Niño na dala pa ng kanilang ina na si Sonia mula Cebu bilang regalo sa kanyang mga anak.
It's our first time here. I live in the Gold Coast. My mom is from the Philippines.
Yeah!
They're on holiday here in Australia.
So we are very happy that we participate your sinulog here.
Festival.
Yeah! Para irigalo namin sa kanila, kanya at saka kay James. Dinala namin ito para sa kanya.
Straight from Cebu.
Yes.
Alaga naman.
I love Cebu. Viva Pit, Senor!
Kung nais ninyong makita ang mga litrato mula sa sinulog dito sa Brisbane, magtungo lamang sa Facebook page ng SBS Filipino o sa aming website. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.